Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Har otnaning dushanbasida Turkiyada yashovchi G'olim Nodir Davlatning 1917-yil Oktyabr inqilobi va Tirik Totar millat majlisi ismli kitobidan uzuklar taqdim etamiz. Bugun 2-chi butun Rossiya musulmonlari qurultoyining davomi turinda tinglarmiz.
İkinci bütün Rusya Müslümanlar kurultayı devam etti. Ulu Ortak Meclis 22 yılda Milli Medeni Muhtariyet bilen beyli kanuni nigizlemelerini işlev kurultayga tapşırılgan bulganga, onun sonu günlerde ul onun tüp şığılına eylene. 23 yılda Milli Muhtariyet nigizlemelerin redaksiyelev hem finanslar komisiyeleri saylana. Kurultay adresine kilgen kutlağı telegrammaları sehniden okula. Muhammed Yarif bilen Teregulov, birinci Bütün Rusya Müslümanları kurultayında Milli Medeni Muhtariyet tarafdarları tarafından kabul edilgen Rusya kileşekte federasiya prinsiplarına nigizlenip tüzülürge hem jir devletleştirilirge tiyish digen iştelikli kararını uzgartu kerekligi turunda şığış yasay. Fatih Karimi uş şığışında başkırtlarda jirne devletleştiru siyasetine qarşı şığadı beyti. Medeni avtonomiya hem territoriyalar avtonomiyasi dilemmasi olg'a tabada qizu bahslar chiqarishaq.
24 iyul o'tirishi Sodri Maqsudiy hozirlagan Milliy madaniy muxtoriyat negizlari proyektini o'quvga ham bu dokument haqida fikr olishga bag'ishlanadi. Sodri Maqsudiy uzakning musulmonlarning dinini, milliy ma'rifatini ham milliy madaniyatini bayli ishtanliklarga taqishinmoqun, etnik nisbat o'ngay bo'lgan yerlarda mahkamalarning yerli turk tilida ishlovun, uzak hukumatda musulmon vakillari bo'lgan talab etdi. Bundan tash uning proyektida uzak hukumat bilan bu masalalar haqida so'rashuv olib borilishaq, millat majlisini tuzu ham bu majlisning 3 ministrlikdan din ishlari, mag'arib ham finans ministrliklaridan turgan milliy idorasi bo'larga tegishligi haqida aytiladi.
25 iyuldagi o'tirishda boshda Sodri Maqsudiy nutq so'zladi. Boshqa nutqchilar ixtiborni uyushtiruv yig'ilishi, ya'ni ushrigitelni sabraniyaga mumkin qadar ko'proq musulmonlarni saylov uchun eng qulay saylov oldi ishonligini yo'naltdi. Aytirga kerak, qurultayning o'tirishlari tinch atmosferada o'zmay, o'rtoqlikchi sotsialistlar, qatg'iy sotsialistlar, liberal millatchilar ham konservativ din ahlilari orasida aldan-alib turli masalalar bo'yicha bahslar quba. Masalan, Bugushov degan delegat qurultoyda qabul etilgan qarorlar ushriditelni sabraniyada ishchi iginchi xalqining huquqlarin yoqlovga yordam etmayashak, ular boratik burjuaziya sinfin liberal demokratlarnigina yoqli deb rostlab chiqa. Onga harbiy shura raisi Ilyas Alkin qarshi tusha.
Milliy majlisning ish o'rni qoida bo'larga tegishligi masalasida bahs chiqara. Qozon delegatlari millat majlisi naq mana qolada o'rnashirga tegish degan fikrda aniqlik ko'rsatdi. Bunday qaror foydasini tarixiy dalillar keltiradi. Abdulvari Battalda shu qarashda tura. Shuliq vaqtda Ufa ul diniy markazimiz millat majlisi onda bo'lsa, diniy ham milliy ishlar bir o'rinda boshqarilar edi degan taqdim yog'inda turuvchilarda oz bo'lmay. Ustavuna boshqirtlar Ufa o'zlarining uzaklarini aylandirashak degan imish-mimishlarda totarlarni bir shey. Qozon xalqi ishinda totarlar bori 20% ni tashkil etuvi ham shaharda bolsheviklar kundan-kun quvvatlanib, milliy ishonchlikka kirta qo'yarga umtiluvlari kabi faktlar ko'pchilik delegatlarni masalani Ufa foydasini hal etuv yog'ina avdara.
31 iyul qurultoyining bik muhim kuni bo'la. Sodri Maqsudiy hozirlagan milliy madaniy muxtoriyat asoslari yaysa nigizlamalari delegatlar tomonidan qabul etiladi. Shundan so'ng milliy muxtoriyatni amalga oshiru komissiyasi ya'ni hay'ati saylanadi. Unda tubandagi kishilar kiradi. Sodriddin Maqsudiy, Ibn Amin Ahtamov, G'olimjon Sharaf, Amina Muhiddiniya, Fatih Karimi, Kamil Karimi, Najib Xalfin, Xodiyot say. Moyag'ada g'azallar soylana olar Najib Qurbonqaliyev, G'oyaz Ishaqiy, G'abdulla Abizov, G'umar Teregulov bo'lam. Ma'rif shug'basini bo'ligina tubandagilar kira. G'abdulla Shunasi, G'aziz G'ubaydullin, G'umar Teregulov, Muhiddin Qurbonqaliyev, Nurg'ali Nadiyev, Zakir Qodiri, Hodi Maqsudiy. Moyadag'lar esa Salima Yaqubova, Sunghatulla Bekbulatov, Ibrahim Teregulov, G'abdulla Bubuy bo'lam. Finans shug'basi a'zolari Najib Hakimov, Shayxulla Alkin, Latif Yavushov bo'lam. Bu shug'baga moyalar Сәймән Ғабитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибраһимов була.
Сайлаулардан соң кайбер кешеләр Уфага барып эшли алмаячакларын белдергән. Алар урынына запастагылар куела. Алга таба да комиссиядә кайбер үзгәрешләр булып ала, ләкин булары уаграк мәсьәлә. Иң мөһиме шул, бик зур эш башкарылган. Милли мәдәни автономия әсаслары һәм аларны тормышка ашырачак эш комиссиясе билгеләнгән була. Булар барысы да демократик шартларда һәм кимчилек кытыршылыксыз диярлек уза.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.